Qizil sayyora. Veneradan kristalni izlab topa olmagan qahramonlarimiz Mars sayyorasiga yo'l olishdi. Venera va Mars o'rtasidagi masofa o'rtacha 120 million kilometrga teng. Ammo bu masofa ba'zan qisqarib, ba'zan esa cho'zilib turadi. Yer va Mars sayyoralari o'rtasidagi masofa ham xuddi shunday o'zgarib turadi. Masalan, 2003-yilda Yer va Mars sayyoralari bir-biriga juda yaqin kelgan va o'shanda Yerdan Marsgacha atigi 55 million kilometr qolgandi. Undan keyingi yaqinlashuv 2018-yilda sodir bo'lgan. Hozir 2036-yil Venera va Mars o'rtasidagi masofa o'rtacha holatda. Yerning eng zamonaviy fazo kemalari bu masofani bosib o'tishga kamida 3 yil vaqt sarflaydi. Ammo Ahmad yaratgan qurilma kemani yashirin gravitatsiya to'lqiniga tushirib, Veneradan Marsgacha 3 daqiqada yetib olish imkonini beradi.
Yaqinlashib qoldik. Hozir to'lqindan chiqamiz,
dedi Ahmad boshqaruv bortidagi turli tugmalarni bosarkan. Shu payt kema kuchli chayqalib ketdi. Bu kemaning gravitatsiya to'lqinidan chiqayotganidan dalolat edi. Zum o'tmay, ularning kemasi Mars yaqinida muallaq uchib turardi.
Qoyil, yetib keldik,
dedi Margol ko'zlariga ishonmay. Ahmad esa Marsni birinchi marta suratlarda emas, atigi 200 km uzoqdan ko'rayotganidan hayratda edi. Mars yuzasida temir oksidi ko'p bo'lgani uchun ham qizg'ish ko'rinar. U go'yo qizil qumli cheksiz sahroga o'xshar edi. Yerliklar Marsni shuning uchun ham qizil sayyora deb atashadi. Million yillar ilgari bu qumliklar o'rnida ham ummon va dengizlar bo'lgan. Hozir esa Marsning shimoliy qutbidagina muzliklar saqlanib qolgan xolos.
Vaqtni boy bermay, tezroq qo'nishimiz kerak.
Margol shunday deb kema harakatini tezlashtirdi. Ko'kkezar Mars atmosferasi tomon ucha boshladi. Mars atmosferasi boshqa sayyoralarga qaraganda Yer atmosferasiga ko'proq o'xshab ketadi. Chunki uning atmosferasida o'ta quyuq gazlar mavjud emas. Kunduzi Marsdan osmonga qaralsa, osmon xuddi Yerdagiday moviy rangda ko'rinadi. Bir necha daqiqadan so'ng kema Mars sathiga ohista qo'ndi. Tez orada skafandrlarini kiyib olgan qahramonlarimiz ham kemadan tushib, atrofni o'rgana boshladilar.
Qiziq, yerdan uchirilgan marsoxotlar qayerda ekan? Ularni ham ko'rib ketsam yaxshi bo'lardi,
dedi Ahmad atrofga alanglab. Lekin shu topda uning ko'ziga qum uyumlaridan boshqa hech narsa ko'rinmasdi.
Ahmad, marsoxotlarni qo'y. Biz shoshilishimiz kerak. Gikslar meni qidirib yo'lga chiqqan bo'lishi mumkin.
Bu gapdan so'ng Ahmad ham sergak tortdi. Chunki u hali gekslar haqida o'ylab ko'rmagan edi. Tezroq kristalni topib, uyga eson-omon qaytsam yaxshi bo'lardi, deb o'yladi u. Ikkovlon zudlik bilan burg'ilovchi qurilmani olib, uni kerakli joyga o'rnatdilar. Qurilmaning ba'zi qismlari ishdan chiqqani uchun ko'proq qo'l mehnati kerak edi. Burg'ilovchining quvuri Mars sathini teshib, 3000 metrgacha chuqurlikda qazigandan so'ng Margol tuproqni tahlil qilib,
bu yerda N2G ko'rinmayapti. Demak, boshqa yerdan qazishimiz kerak,
dedi. Ular bir necha soat ichida 15 ta joyni qazib ko'rishdi, ammo N2G topilmadi. Tushkunlikka tushib qolgan Margol ancha vaqt nima qilarini bilmay, boshini changallagancha o'tirib qoldi. Shunda Ahmadning xayoliga yaxshi bir g'oya kelib qoldi.
Margo, Olimp vulqonini bilasizmi?
Bilaman. U quyosh tizimidagi eng baland cho'qqi, shundaymi?
Ha, bundan tashqari u eng katta vulqon sanaladi.
Xo'sh-xo'sh, Margol sabrsizlanib ketdi. Hozirda bu vulqon so'nib bo'lgan. Ammo bir vaqtlar undan otilgan lava Marsning tubidan chiqib kelgan. Demak, lava qoldiqlarini tekshirib, Marsda kristall bor yo'qligini aniqlash mumkin.
Aqlinga qoyil. Bilmadim, sen bo'lmasang, holim nima kechardi?
Kel, unda tezroq Olimpga boramiz.
Ular shu zahoti uchar likopchaga o'tirib, Olimp tomon yo'l olishdi.
Olimp balandligi 26 ming metrlik ulkan vulqon krateri bo'lib, quyosh tizimidagi biror sayyorada unga teng keladigan cho'qqi yo'q. Masalan, yerdagi eng baland Everest cho'qqisi 8848 metrga teng bo'lib, u Olimpdan 3 marta pastroq.
Olimpga yetib kelgan qahramonlarimiz uning osmonga ulashib ketgan cho'qqisini bir muddat hayrat bilan kuzatganlaridan so'ng burg'ilash ishlarini boshlab yubordilar. Ammo bu yerda ham dastlabki tuproq natijalari ijobiy chiqmadi.
Xo'p, ana udara ortiga boramiz.
Tushkun ohangda gap boshladi Margol, qo'llari bilan uzoqqa ishora qilib.
Agar o'sha joydan ham topa olmasak, Yupiterning yo'ldoshi Yevropaga uchamiz.
Ular dara ortiga o'tib, yana burg'ilashni boshladilar. Bu safar uskuna quvuri 10 metrda yo'q qattiq jismga tegdi.
Margol joyni radar uskunasi bilan tekshirarkan,
juda g'alati, pastda ulkan jism borga o'xshaydi, dedi. Ammo bu orada qurilma ham bor quvvat bilan qazishda davom etardi. Shu payt ular turgan joy silkina boshladi. Birdan uzun-uzun yoriqlar paydo bo'lib, g'alati tovushlar eshitila boshladi.
Margol, nimalar bo'lyapti?
So'radi qo'rqib ketgan Ahmad.
Bilmadim. Menimcha, burg'ilash jarayonida Olimp vulqoni uyg'onib ketdi.
Juda qattiq shovqinda Margolning ovozi bazo'r eshitilar edi. Ko'z ochib yumguncha yerdagi yoriqlar ko'payib, kattalashib ketdi. Ahmad va Margol qochishga imkonsiz qolishdi. Ular bir-birlarining qo'lini mahkam tutgancha yoriqlarning biridan pastga qulab tushdi. Jarlikka qulagan qahramonlarimiz negadir jarohat olishmadi. Chunki ular qandaydir yumshoq narsa ustiga yiqilishgandi. Atrof zimziyo. Hatto skafandrning chiroqlari ham qorong'ilikning chegarasiga yeta olmasdi.
Qayerdamiz? Nega chiroqlar bu yerni yorita olmayapti?
Ajablanib so'radi Ahmad.
Bu juda-juda katta g'or bo'lsa kerak. Shu sabab fonarning nuri bu joyni yorita olmayapti.
Margol shunday deb o'rnidan turdi. Atrofga yaxshiroq rasm sola boshladi. Shu payt skafandr g'alati axborot bera boshladi.
Tashqaridagi kislorod me'yorida.
Menimcha, skafandr ham ishdan chiqdi.
Axir, Marsda toza havo yo'q-ku,
dedi Margol hayron bo'lib.
Yo'q, unday emas. Bemalol shlemlaringizni yechishingiz mumkin.
Kutilmaganda uzoqdan begona ovoz eshitildi. Bu ovoz qahramonlarimizni qo'rqitib yubordi. Margol zudlik bilan himoyalanish uchun qo'liga qurolini oldi.
Kim bu? Biz yomon niyatda kelmaganmiz. Urushni ham xohlamaymiz,
dedi u ovoz kelgan tarafga yuzlanib.
Men oddiy droidman.
Qorong'ilik qaridan bo'yi pastakkina, ko'rinishidan samovarga o'xshab ketadigan robot droid chiqib keldi. Ahmadning ham, Margolning ham xayoliga birdan kimsasiz Mars sayyorasida bu droid nima qilib yuribdi ekan, degan o'y keldi. Chunki ular uchun bu umuman kutilmagan holat edi. Droid ularga yaqinlashib kelib dedi.
Sizlarni qo'rqitib yuborgan bo'lsam, kechiring. Shunchaki 4 million yildan buyon hech kim bilan gaplashmadim.
4 million yil? Bu raqamdan Ahmadning esi chiqayozdi.
Ha, shu sababli sizlarni ko'rdim-u, suhbatlashishga shoshdim, dedi Droid. Margol Droidga yaqinroq kelib, unga sinchiklab tikila boshladi. Haqiqatdan ham bu juda-juda eski qurilma edi. Million yillar oldin salmirliklar ham shunga o'xshash droidlarni yasashgan. Bu droidlar turli maqsadlarda, masalan, nogironlarga ko'maklashishda, tansoqchilikda, uydagi yumushlarni qilishda, shaxsiy kotiblikda juda qo'l kelar edi. Ularning miyasiga sun'iy ong o'rnatilgani sababli fikrlash, mantiqiy o'ylash xususiyatiga ham ega bo'lishadi. Salmirliklarning zamonaviy droidlari esa ancha takomillashib ketgan. Salmirdagi tarix muzeyida senga o'xshash droidlar saqlanadi, kuldi Margol. Bu yerga qanday kelib qolgansan? So'radi Ahmad. Bu joylar sizlar aytganday ulkan g'or emas, balki marsliklar qurgan yerosti shahri. Droid shunday deb qandaydir tugmani bosdi. Birdan butun qorong'ilik bag'rida minglab chiroqlar yona boshladi. Tasavvur qilish qiyin, lekin bu joy chindan ham oxiri ko'rinmaydigan katta shahar edi. Unda osmonopar binolar, keng yo'llar bor edi. Ammo shahardagi hamma narsa xarobaga aylanib qolgan. Daraxtlar, o'simliklar qurigan, marsliklarning g'aroyib transport vositalari esa yo'llarda zang bosib, chirib yotardi. Biror tirik jondan asar ham yo'q edi. Ahmad va Margul shundoqqina keng yo'lning o'rtasiga, havo bilan shishiriladigan katta yumshoq yostiqqa qulashgan ekan. Bu haqida droidning o'zi aytib berdi. Yostiqni esa shu droid chaqqonlik bilan qo'yib ulgurgan. Demak, bizning hayotimizni sen saqlab qolibsan-da. Margul endi droidga boshqacha mehr bilan qaray boshladi. Rahmat senga, dedi Ahmad droidning qo'lini siqib. Yorug'da droidning bo'y basti, temir tanasidagi qurilmalari juda yaxshi ko'rindi. Droidning oyoqlari yo'q, to'rtta g'ildirak bilan harakatlanardi. Bo'yi 1 metr, bosh qismi bejirim ishlangan. Uning yonib uchib, turli shakllarga kirib turadigan ko'zlari droidning maxsus mimikasini bildirib turardi. Eng qizig'i, u bir joyda hech tek turmas, tinimsiz u yoqdan bu yoqqa o'tib, harakatlanib turardi. Qiziq, bo'zchining maksiday tinmas ekansan, kuldi Ahmad. Aytganday, sening isming bormi? Yo'q, bizni D-121 deb atashardi. Men yerlik Ahmad, bu esa salmirlik Margul bo'ladi. Sen esa Moki deb atasak, nima deysan? Qanday yaxshi, mening ham ismim bo'ladi. Lekin Moki degani o'zi nima? Moki mato to'qiydigan dastgohning mitti uskunasi. To'quvchi bu asbobni iplarning orasidan u yoqdan bu yoqqa o'tkazib, mato to'qiydi. Shunarli, menga mos va chiroyli ism ekan. Shunday qilib, ular tanishib olishdi. Moki Mars tarixini bir boshdan so'zlab berdi. Uning aytishicha, million yillar oldin Mars juda so'lim sayyora bo'lgan. Undagi ummonlar, dengizlar va o'rmonlarda turli hayvonot va nabototlar yashagan. Sayyora aholisi esa juda baxtli kun kechirgan. Ammo yillar o'tib, marsliklarning taraqqiyoti sayyora ekologiyasiga jiddiy ta'sir qila boshlaydi. Marsliklar ekologiyaga bepisandlik qilib, uni tinimsiz turli chiqindilar bilan zaharlay boshlaydilar. Zavod va fabrikalardan chiqqan zaharli tutun atmosferani yemirdi. Aholini kasallantiradi. Sayyora isib, dengiz va okeanlardagi suv bug'lanib ketadi. Oxir-oqibat sayyora yadrosi ham so'nadi. Mars iqlimi soviy boshlaydi. Mars aholisi esa ulkan yerosti shaharlarini qurib, ularda yashay boshlashadi. Ammo bu ham uzoqqa cho'zilmaydi. Yer ostida yashash turli kasalliklarni, noqulayliklarni keltirib chiqara boshlaydi. Marsliklar bu shaharlarga sig'may qoladi. Natijada o'zaro nizolar kuchayadi. Urushlar boshlanadi. Xullas, falokatdan bir necha yuz yil o'tib, tirik qolgan marsliklar sayyorani tashlab, yangi makon izlab uchib ketishadi. Bu shahar robot va droidlarning shahriga aylanib qolgandi. Ammo million yillar davomida ularning hammasi ishdan chiqdi. Faqat men hozircha ishlab turibman. Qiziq, nega aynan sen saqlanib qolding? Hayron bo'lib so'radi Margol. Bilmadim. Men juda mashhur muhandisning kotib droidi edim. Balki u meni o'ziga xos uslubda yasagandir. Lekin mening ham ba'zi uskunalarim ishdan chiqib ulgurdi. Hech qisi yo'q. Seni o'zim yangiday qilib sozlab qo'yaman. Yana million yilga yetadigan qilib, kuldi Margol. Margol, demak, Salmirning taqdiri ham Marsnikiga o'xshashi mumkin ekanda, so'radi Ahmad. Ha, Mars o'lik sayyora. Kristalni topmasak, Salmirni ham shunday kelajak kutyapti. Qanday kristalni izlayapsiz? So'radi Moki. N2G nomli kristalni. Uni sayyoraning so'rayotgan yadrosiga tashlash kerak. Shunda sayyora yadrosi qayta jonlanadi. Shundaymi? Dedi Moki Margolning gapini bo'lib. Shunday, lekin sen buni qayerdan bilasan? Chunki marsliklar ham 300 yil davomida uni qidirganda. Aslida men ham shu kristalni qidirishga mo'ljallab yaratilganman. Xo'sh, uni topdinglarmi? Toqatsizlanib so'radi Margol. Afsuski yo'q. Bu kristalni quyosh tizimidan topa olmaganmiz, dedi droid. Uni Katta Magellan buluti galaktikasidagi oltin baliq yulduzi tizimidan topish mumkin. Mars olimlari oltin baliq yulduziga olib boruvchi xaritani izlab 4 million yil oldin jo'nab ketishgan. Oltin baliq juda uzoqda. Xaritasiz unga milliard yilda ham yetib bo'lmaydi. Moki aytayotgan Katta Magellan buluti bizning Somon yo'li galaktikamizga yo'ldosh hisoblanadi. Ya'ni u ham kichikroq galaktika, faqat Somon yo'liga ergashib yuradi. Katta Magellan buluti galaktikamizdan 163 ming yorug'lik yili uzoqligida joylashgan. Demak, yorug'lik tezligida uchilsa, 163 ming yilda unga yetib borish mumkin. Bu galaktikada yulduzlar tug'iladi. Aniqrog'i, bulutga o'xshash samoviy changlar yig'ilib, yangi yulduzlarni hosil qiladi. Olimlarning taxminicha, bu Jajji galaktikada 30 milliardga yaqin yulduz mavjud. Bulutlikda oltin baliq nomi bilan mashhur bo'lgan yulduz turkumi bo'lib, u jami 32 ta yulduzdan tashkil topgan. Bu turkumni yerdan turib oddiy ko'z bilan ko'rish ham mumkin. Gamma oltin baliq yulduzi esa galaktikadagi eng yorug' yulduzlardan biri hisoblanadi. U bizning quyoshimizdan 500 ming marta yorqinroq. Ana xolos, Margolning kayfiyati tushib ketdi. Ko'kkezar bilan bu masofani 3 oyda bosib o'tish mumkin. Faqat xarita topib yo'nalishni to'g'ri belgilab olish kerak. Lekin men u yoqlarga bora olmayman. Tezroq uyga qaytishim kerak, dedi Ahmad. Balki seni yerga tashlab, o'zim oltin baliq yulduziga uchaman. Men ham sizga hamroq bo'lsam degandim. Gapga qo'shildi Moki. Kristalni topishda juda asqataman. Ana, yordamchi ham tayyor. Ahmad, sen faqat bizga yo'nalishni belgilab bersang bo'lgani, dedi Margol Ahmadga qarab. Qanday qilib? Axir qo'limda xarita yo'q-ku. Bizning olimlar hali u yerlarni o'rganmagan.
Men gravitatsiya to'lqinlari qayoqqa olib chiqishini bilmayman, dedi Ahmad xo'rsinib.
Ahmadning e'tirozi o'rinli edi. Chunki manzilga olib boradigan yo'lni to'g'ri belgilash uchun shu yo'ldagi barcha osmon jismlarini, ularning hajmi va massasini bilish kerak. Aks holda istalgan gravitatsiya to'lqiniga sho'ng'ishning oqibati yomon bo'lishi mumkin. Ya'ni kema bir tuynikdan kirib, koinotning umuman boshqa joydan chiqishi va fazogirlar cheksiz koinotda adashib qolishlari mumkin. Shu sababli butun galaktikadagi yulduzlarning joylashish o'rni ko'rsatilgan xarita bo'lmasa, aytilgan manzilga yetib borish mushkul.
Boshim qotdi. Endi sayyoramizning taqdiri nima kechadi?
Margolning ko'zlariga yosh keldi. Shu payt Mokining bosh qismidagi chiroqlar yonib o'cha boshladi. Shaharning himoya tizimi esa ishlab ketdi. Katta karnaylardan
"Xavf yaqin, xavf yaqin!"
degan ovoz jaranglay boshladi.
Sayyoraga noma'lum uchar qurilma yaqinlashib qoldi,
dedi Moki himoya tizimini tekshirib.
Hoynahoy, bu qaroqchi Gekslar bo'lsa kerak. Izimizni topishibdi-da,
dedi Margol tahlikali ovozda.
Endi nima bo'ladi?
So'radi xavotirga tushgan Ahmad.
Qani yuringlar, sizlarni maxfiy tunnel orqali kemangizga olib boraman,
dedi Moki shu payt. Yuqorida raketa dvigatelining ovozi eshitila boshlagandi. Ular Mokiga ergashib, maxfiy tunnelga kirishdi. Bir necha daqiqa tunnel ichidagi poyezga o'xshash transportda yurib, ko'kkezar turgan joydan chiqib kelishdi.
Tezroq, hamma kemaga chiqsin,
dedi sheriklaridan tez chopayotgan Margol. Birinchi bo'lib kemaga yetib kelgan Margol lyukni ochib, Ahmadni ham bir urinishda tortib oldi. So'ng o'ylab o'tirmay Mokini ham kemaga chiqardi. Ular kemaga minib, tezlik bilan uni o't oldirishdi. Endi uchmoqchi bo'lishganida uzoqdan ular tomon uchib kelayotgan Gekslarning qiruvchi kemasi ko'rindi.
Hoziroq uchmasak, ular o'q uzishni boshlaydi,
dedi Moki. Margol start tugmasini bosdi. Ko'kkezar tezlik bilan yuqoriga ko'tarila boshladi. Ammo qiruvchi kema ham ularning ortidan qolmayotgan edi.
Ahmad, yerga qarab ucha olmaymiz. Ular baribir ortimizdan qolishmaydi,
dedi Margol imkon qadar tezroq uchishga harakat qilib. Margolning bu gapi to'g'ri ekanini Ahmad ham juda yaxshi bilardi. Sababi qaroqchilar ularning ortidan yergacha yetib borsa, yerliklarga ziyon yetkazishi mumkin. Ammo qayoqqa qarab uchishlari kerak?
Unda qayoqqa uchamiz?
Bilmadim. Quyosh tizimidan chiqib ketishimiz kerak. Shu payt qiruvchi kema bir nechta raketa uchirib hujumga o'tdi. Bu raketalar ko'kkezarning ketidan qolmay ta'qib eta boshladi. Shu sabab ko'kkezar ekipaji yanada tezroq uchib, raketalarga chap berishga harakat qilardi. Shu topda Ahmadning o'ylab o'tirishga bir soniya ham vaqti yo'q. Har onda raketalar ko'kkezarga kelib urilishi mumkin. Chorasiz qolgan Ahmad qanchalar xatarli bo'lmasin, yo'lda uchragan birinchi gravitatsiya tuynugiga kirib ketishga qaror qildi. 2 soniya o'tar-o'tmas ko'kkezar eng yaqin gravitatsiya tuynugiga yetib keldi-da, uning ichiga kirib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Opmaning josuslari esa nima bo'lganini ham tushunmay, hang-mang bo'lib qolishdi. Chunki koinotda biror bir kema bu qadar tezkorlik bilan g'oyib bo'lishiga hali ular guvoh bo'lishmagandi. Ko'kkezar gravitatsiya to'lqinida 15 daqiqa suzganidan so'ng, to'lqinning nariga boshidagi boshqa bir tuynikdan chiqib keldi. Biroq shu 15 daqiqada ko'kkezar quyosh tizimidan 17 yorug'lik yiliga uzoqlashib, Al-Toyir yulduzi tizimiga
yaqinlashib qolgandi.